พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลาครับกับรายการที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับเวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ครับทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครRMUTP Radio FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญาพัฒนาสังคมครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราแบบสดๆนะครับแล้วก็แบบออนไลน์ได้นะครับที่ FM 90.75 นะครับแล้วก็ที่ทางเว็บไซต์ radio.rmutp.ac.th นะครับโดยสามารถรับฟังผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กได้แล้ววันนี้ครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆผ่านทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของทางสถานีครับที่ radio.rmutp.ac.th นะครับหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ที่หมายเลขนะครับ02-282-6190-1นะครับหรือทางโทรสารที่หมายเลข02-282-5550นะครับรวมทั้งอีเมลของทางสถานีนะครับที่ radio.mct@rmutp.ac.th นะครับหรือว่าเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาก็ได้ครับเขียนถึงรายการ KM Weekly ที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300เมื่อเราได้รับคำถามต่างๆนะครับเราก็จะหาคำตอบให้คุณฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์เราจะกลับมาอัปเดตประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้โดยในสัปดาห์นี้เราจะมาอัปเดตกันในเรื่องของความสัมพันธ์ของทีมงานและเครือข่ายการจัดการความรู้กันครับความสัมพันธ์ที่ท่านผู้ฟังเคยได้ยินคือเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลเองนะครับระหว่างบุคคลหรืออาจจะเป็นลักษณะของกลุ่มชุมชนหรือสังคมความสัมพันธ์ของทีมงานหรือเครือข่ายในเรื่องของการจัดการความรู้ก็เช่นเดียวกันครับจะมีลักษณะรูปแบบในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านทีมงานการจัดการความรู้แบ่งออกเป็น4แบบด้วยกันครับคือ 1 นะครับคือรูปแบบในเรื่องของแบบพึ่งพานะครับเป็นลักษณะของการใช้วิธีการใช้ความสามารถในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันในเรื่องของการจัดการทีมงานลักษณะแบบนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นกัลยาณมิตรนะครับก็คือใช้วิธีการใช้ความสามารถที่โดดเด่นของคนที่อยู่ในทีมงานเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันลักษณะแบบนี้ก็ค่อนข้างจะใช้กันโดยทั่วไปนะครับโดยรูปแบบที่2นะครับก็คือจะเป็นลักษณะแบบอิสระเป็นลักษณะที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเป็นลักษณะของการใช้ในรูปแบบที่เป็นเหมือนลักษณะของการใช้องค์ความรู้แบบออนไลน์นะครับก็คือมีความสัมพันธ์ลักษณะอาจจะค่อนข้างห่างกว่ารูปแบบแรกนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการใช้วิธีการสกัดองค์ความรู้แล้วก็ขึ้นไปยังสื่อสังคมออนไลน์หรือเป็นลักษณะของการขึ้นบล็อกนะครับก็คือจะเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างจะอิสระแล้วก็ตัวที่3นะครับก็คือจะเป็นแบบยึดตัวเองเป็นหลักครับไอ้ตรงนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของการแสดงรูปแบบหรือว่าลักษณะวิธีคิดของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ทีมงานเนี่ยพิจารณาว่าสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยมันโอเคไหมมันดีไหมนะครับแล้วก็เรียกว่าทำให้เกิดการประชาพิจารณ์หรือเป็นลักษณะของการพูดถึงเรื่องเหล่านั้นนะครับจนทำให้องค์ความรู้นั้นเนี่ยเกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับก็คือเ เป็นการนำเสนอแนวความคิดของตัวเองนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ว่ามันสามารถที่จะทำได้จริงหรือไม่อาจจะเป็นเรื่องของการนำเสนอหรือทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดการยอมรับนะครับในตัวตนของตัวเองที่นำเสนอให้กับทีมงานด้วยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบที่3ส่วนรูปแบบที่4ก็คือจะเป็นรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพึ่งพาอาศัยกันครับอันนี้จะเป็นลักษณะของความใกล้คิดระหว่างทีมงานนะครับอันนี้จะเป็นการข้ามสายงานหรือว่าเป็นลักษณะของการดึงองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากภายนอกมาด้วยนะฮะบางทีบางครั้งการใช้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากภายในเนี่ยมันไม่เพียงพอเราจะใช้วิธีการพึ่งพาอาศัยกันไปสัมภาษณ์นะครับไปดูหนังสือนิตยสารหรือแหล่งอ้างอิงอื่นๆที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้นะครับก็คือนำมาใช้ในการประยุกต์หรือพัฒนาทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กรได้อย่างยั่งยืนนะครับโดยรูปแบบทั้ง4เนี่ยก็จะมีลักษณะที่เหมือนคล้ายๆกับการอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับก็คืออยู่ในกลุ่มของการทำงานที่มีเรื่องของการทำงานในโบสถ์ในวัดในสถานศึกษาในชุมชนในสังคมเนี่ยก็คือลักษณะของทีมงานก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับก็คือมีความใกล้ชิดสัมพันธ์กันมีระยะห่างมีความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยชัดเจนบ้างไม่ชัดเจนบ้างนะครับบางครั้งก็อาจจะเป็นลักษณะของการสื่อสารด้านเดียวนะครับเป็น one communication บางครั้งก็เป็น two way นะครับก็คือสามารถที่จะสื่อสารระหว่างกันโต้ตอบกันได้ณช่วงเวลานั้นที่มีการประชุมหรือว่าการเข้ามาร่วมทีมงานกันนะครับโดยสิ่งที่น่าสังเกตก็คือรูปแบบของการเข้ามาร่วมกันเนี่ยก็คือไม่ใช่เป็นลักษณะของการใช้รูปแบบของคนที่เข้ามาร่วมกันโดยทั่วไปนะครับก็คือจะเป็นคนที่มีความรักหรือว่ามีความชอบในเรื่องเดียวกันนะครับเข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันลักษณะก็จะคล้ายๆกับเรื่องของการจัดการประชุมวิชาการนะครับถ้าอยู่ในเชิงของนักวิชาการก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของในเชิงวิชาการว่ามีอะไรใหม่นะครับ1ปีมีครั้งหนึ่งแล้วมาแลกเปลี่ยนกันหรือจะเป็นลักษณะว่าสามารถที่จะเข้ามาร่วมกลุ่มเฉพาะก่อนที่จะมีการจัดการประชุมก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันนะครับโดยความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเนี่ยก็คือแน่นอนว่าเราแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการในการพึ่งพาผู้บริหารหรือคนที่มีหัวหน้างานที่มีประสบการณ์หรือว่าถ้าเป็นคนในชุมชนนะครับที่มีการยอมรับนับถือผู้นำชุมชนหรือว่าบิดามารดาของคนที่อยู่ในครอบครัวนั้นให้คำปรึกษาให้องค์ความรู้ให้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะยืนหยัดมาได้ถึงทุกวันนี้เพราะเนื่องจากว่าเราใช้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับของคนที่อยู่ในชุมชนสามารถเอาตัวรอดได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้องค์ความรู้จริงนะครับแล้วก็เปลี่ยนมากลายเป็นความสำคัญที่บางครั้งอาจจะดูแล้วค่อนข้างจะใกล้ชิดนะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างของคนคนที่อยู่ภายในทีมงานหรือว่าคนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆ นะครับโดยสภาพแวดล้อมภายในของแต่ละทีมงานเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องยืนยันไว้ก่อนเพราะว่าบางครั้งสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการรวมตัวกันความชอบบางครั้งในช่วงเวลาหนึ่งมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับคนที่อยู่ในทีมงานก็อาจจะออกไปหรือจะมีแนวคิดใหม่นะครับเข้าไปร่วมในส่วนของทีมงานที่อยู่ในกลุ่มใหม่ๆมีองค์ความรู้ใหม่ๆแล้วก็โยกย้ายไปแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ยึดตัวตนเป็นหลักเนี่ยโดยส่วนความสัมพันธ์แบบนี้นะครับก็คือคู่คิดแต่ละคนเนี่ยก็อยากจะรู้ในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งกำลังจะทำอยู่นะครับเหมือนถ้าเข้าไปเนี่ยอยากจะรู้แนวคิดเราสามารถที่จะเข้าไปสัมภาษณ์หรือเข้าไปสอบถามนะครับหรือว่าเขายินดีนำเสนอหรือว่าถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นั่นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในเรื่องของการถ่ายทอดความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกันแบบฉันพี่น้องนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นเด็กชาย2คนนะครับมีพี่ชายนะครับแล้วก็พี่สาวซึ่งเด็กชาย2คนนี้นะครับเขาเป็นคู่แฝดกันนะครับก็คือเป็นลักษณะของการยืนยันว่า ยังรู้สึกว่าไม่เหมือนกับเรื่องของการให้ความรักที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่โดยตรงนะครับพี่สาวน้องสาวบางทีระยะห่างมันก็เกิดขึ้นไม่มีความสัมพันธ์ที่อาจจะยั่งยืนมากนักนะครับบางครั้งอาจจะทะเลาะกันก็มีนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าในหนึ่งทีมงานเนี่ยโอ้โหแบบความหลากหลายของคนที่เข้ามาอยู่ในทีมงานนี่ค่อนข้างจะเยอะมากพี่น้องบางครั้งทะเลาะกันเองก็มีนะครับหรือคนที่พูดจาถูกปากนะครับหรือว่าถูกคอกันในองค์ความรู้นั้นบางทีมันก็เกินความคาดหวังไปเลยก็มีนะครับก็คือสามารถที่จะสกัดความรู้ที่เกิดขึ้นจากการสร้างความสัมพันธ์ในทีมงานเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ความรู้สึกของคู่แข่งขันในเรื่องของการมองธุรกิจในเชิงธุรกิจนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างความได้เปรียบถ้าเราสามารถสร้างระยะห่างหรือว่าความสัมพันธ์ของคนในทีมงานเนี่ยให้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นความสัมพันธ์ที่ยึดตัวตนเป็นหลักนะครับหรือว่าเป็นการสร้างที่ลักษณะของการปกป้องพฤติกรรมของคนที่เป็นตัวตนในระดับสูงนะครับก็คือมีอัตราตัวตนที่สูงมากนะครับมองเห็นถึงคุณค่าของตัวเองมากกว่าคนอื่นนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการชี้นำองค์ความรู้ที่ตัวเองมีนะครับแล้วก็ให้สมาชิกทุกคนเนี่ยนำเอาองค์ความรู้ไปใช้นะครับแล้วก็ให้เกิดการยอมรับแล้วก็ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ขององค์กรนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่อยู่ในกลุ่มของการยึดตัวเองเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีความสามารถที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็มั่นใจในตัวเองมากนะฮะแต่เราอาจจะต้องดูว่าองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยมันมีประโยชน์ในเรื่องของการบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กรมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างที่กำหนดไว้ใน KPI ขององค์กรหรือไม่นะครับบางครั้งได้องค์ความรู้แต่ไม่ได้นำไปปฏิบัติอันนี้ก็เป็นส่วนข้อด้อยส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะต้องเอามาปรับปรุงฮะก็คือโดยองค์กรส่วนใหญ่แล้วมีองค์ความรู้จริงแต่ไม่สามารถที่จะนำไปใช้ในปฏิบัติได้จริงในขั้นตอนต่างๆนะครับโดยยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นธรรมเนียมการปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจในกลุ่มของโตโยต้าที่เรียกว่าโตโยต้าเวย์นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการแข่งขันในเรื่องของเงินทุนจำนวนเงินพื้นที่การผลิตทรัพยากรในการบริหารการผลิตนะครับมีการแข่งขันในทุกๆด้านนะครับเขาพยายามใช้วิธีการบริหารแบบไคเซนก็คือลดปริมาณของเสียให้กลายเป็นศูนย์หรือว่า zero waste ทั้งหมดนะครับหรือว่า zero detective นะครับก็คือเป็นลักษณะของการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิตนะครับแล้วก็ทำให้สมาชิกทุกคนเนี่ยมองเห็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการลดปริมาณของเสียจากการผลิตนะครับอันนี้คือมุมมองหนึ่งที่ผมพยายามสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของทีมงานเนี่ยบางครั้งมีความสำคัญในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับก็คือต้นทุนที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ผลิตเสียจำนวนมหาศาลเนี่ยมีเยอะมากมายโอ้โหเรียกว่าปีหนึ่งอาจจะไม่น้อยกว่าเป็นล้านๆเหรียญเลยก็ว่าได้นะครับคือถ้าเขาสามารถลดตรงนั้นได้กำไรก็จะเกิดขึ้นเช่นกันนะครับดังนั้นสิ่งที่เป็นผลกระทบในเรื่องทางด้านการเงินเนี่ยถ้าทีมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในเรื่องของการใช้โปรแกรมประยุกต์หรือว่าธุรกิจที่นำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้รวมถึงประสิทธิภาพของคนในทีมงานด้วยนะครับก็จะทำให้เกิดความสำเร็จเกิดขึ้นภายในองค์กรนะครับรับฟังเพลงเพาะๆจากทางรายการ KM Weekly สักครู่ครับ
หักกันมาแต่โดนแล้วบ่มีวี่แววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ทางมีแต่ขี่ไงแล้วจังใดคือมาเป็นหลายต่างสิบสี่ห้างหรือเศร้าสี่ห้างสี่จับมือกันอย่างว่าสันว่าหัวใจสวอยน้องบ่หัวซาบัดสิว่าเฮาไปกันบ่ได้ใส่ว่าสิบ่ทิ้งกันใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิหักแทงกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปใส่ว่าสิบ่ทิ้งกันใส ใส่ว่าสิมีกันหรือไปใส่ว่าสิบ่แบ่งใจใส่ว่าสิมีแค่น้ำตาพังลงอย่างเหงาย้อนผู้สาวเปลี่ยนใจให้จนเซบ่คิดบ่ฝันว่าฮักสิห่างสิเพสะเลเตดอกมีไรกลิ่นหอมเห็นจังใดหัวใจบ่พร้อมหรือต้องยอมรับความเป็นจริงอีหลีให้ซาเด้อให้ตายมื้อนี้ให้คนที่ลืมสัญญาใส่ว่าสิบ่ทิ้งกันใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิฮักแพงกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปใส่ว่าสิบ่ทิ้งกันใส่ว่าสิมีกันหรือไปใส่ว่าสิบ่แบ่งใจใส่ว่าสิมีแค่ใส่ว่าสิบ่ทิ้งกันใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิฮักแพงกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปใส่ว่าสิบ่ทิ้งกันใส่ว่าสิมีกันหรือไปใส่ว่าสิบ่แบ่งใจใส่ว่าสิมีแค่บ่ทิ้งกัน
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลาครับโดยส่วนที่จะมาพูดในช่วงที่2นี้นะครับจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เราควรจะนำไปปฏิบัติในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์นะครับแบบพึ่งพากันโดยมี4ประการด้วยกันนะครับก็คือประการแรกนะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยครับก็คือจะเป็นเรื่องของการป้องกันการถูกโจมตีในเรื่องของหลักการพื้นฐานในการดูแลทีมงานของคนที่อยู่ในองค์กรนะครับอย่างเช่นเรื่องของการดูแลคนที่อยู่ภายในองค์กรทีมงานของเราสามารถคิดหรือพัฒนาต่อยอดอะไรไปได้บ้างนะครับแล้วเขาสามารถที่จะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรเรามีองค์ความรู้อะไรนะครับในการช่วยเหลือคนในทีมงานเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนะครับที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายนะครับในองค์กรสามารถช่วยลดปริมาณการผลิตที่เป็นการผลิตแบบของเสียนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นใจในการให้บริการกับลูกค้านะครับก็จะเป็นลักษณะของการสร้างความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการนะครับส่วนเรื่องส่วนที่2นะครับเรื่องของความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันแน่นอนว่าจะต้องมีเรื่องของความรู้สึกร่วมกันครับก็คือจะต้องมีความรู้สึกที่มีจุดหมายหรือว่าเป้าหมายร่วมกันนะครับบางครั้งบางที่มีเป้าหมายกำหนดเอาไว้ชัดเจนนะครับติดเอาไว้ตรงฝาผนังห้องขององค์กรทุกห้องเลยนะครับว่ามีวิสัยทัศน์อะไร นะครับพันธกิจคืออะไรนะครับแน่นอนว่าถ้าเราทำตามวิสัยทัศน์หรือพันธกิจเราสามารถที่จะทำไปถึงเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้นะครับและเรื่องของการยอมรับในภาระหน้าที่ต่างๆที่ช่วยเหลือกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของการอุทิศตนให้ทีมงานนะครับการคิดการให้นวัตกรรมในเรื่องของการให้เงินเดือนหรือว่าสิ่งที่เป็นแรงจูงใจในการยอมรับการให้รางวัลต่างๆนะครับกับบุคคลที่ทุ่มเทให้กับองค์กรหรือว่าการใช้กลุ่มการสร้างทีมงานที่เป็นกลุ่มถาวร นะครับอย่างเช่นเรื่องของการสร้างความสอดคล้องภายในสังคมนะครับสังคมทีมงานที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเนี่ยมันก็เป็นสังคมกลุ่มหนึ่งนะครับถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างกลุ่ม Google นะครับที่เขาใช้วิธีการคิดที่ไม่เหมือนใครนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการสร้างความรู้สึกร่วมกันมีการแชร์ลิงมีการแบ่งปันความรู้ระหว่างกันนะครับความคิดไหนที่ได้รับการยอมรับก็นำเอาความคิดนั้นไปต่อยอดหรือพัฒนาได้ต่อแล้วทุกคนในทีมงานก็แฮปปี้ด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการทำ Search Engine การทำ AdWords การใช้โฆษณาที่เกิดขึ้นจากการต่อยอดจาก SEO นะครับหรือว่า Search Engine Optimization กลายเป็น SEM หรือว่า Search Engine นะครับ Marketing ที่ Google เนี่ยประสบความสำเร็จค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าให้อิสระในเรื่องของการคิดของทีมงานนะครับต่อยอดว่าเขาสามารถที่จะหารายได้จากส่วนที่เรียกว่าเป็น SEM ที่เกิดขึ้นนะครับในเชิงการตลาดหรือว่าที่เรียกว่าการโฆษณาทางออนไลน์นั่นเองนะครับส่วนที่3นะครับก็คือจะเป็นความไว้วางใจนะครับที่เรียกว่าเริ่มต้นตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับโดยที่ทุกคนนี่จะต้องมีเรื่องของ trust หรือว่าความไว้วางใจในทีมงานด้วยนะครับก็คือจะทุกคนแต่ละคนมีหน้าที่การทำงานที่สามารถทำแทนกันได้นะครับก็คือทุกคนสามารถที่จะทำหน้าที่แทนกันได้หมดหรือว่ามีพื้นฐานในเรื่องของความไว้วางใจที่เกิดขึ้นจากการทำงานไม่ทอดทิ้งงานนะครับไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งอันนี้คือเรียกว่าเป็นการไว้วางใจที่ค่อนข้างจะแน่นแฟนมากนะครับในความรู้สึกถ้ามันทำอย่างนี้ได้จะดีมากนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วภารกิจการทำงานทีมงานมีเรื่องของความตึงเครียดทำไม่ได้ตามเป้าหมายบ้างอะไรเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่อาจจะมีอยู่แต่สิ่งที่สำคัญคือเรื่องของความไว้วางใจครับก็คือต้องสร้างให้เป็นพื้นฐานภายในกลุ่มเอาไว้ส่วนตัวที่4ครับเรื่องของความยืดหยุ่นของความคิดนะครับเรื่องของการความคิดสร้างสรรค์หรือว่ากระบวนการในการแก้ปัญหาเนี่ยบางครั้งทีมงานแต่ละทีมงานมีแนวคิดที่ไม่เหมือนกันครับบางครั้งก็ค่อนข้างจะจริงจังมากยึดติดอัตราตัวตนยึดติดเรื่องของความคิดที่ห้ามใครมาแย้งเด็ดขาดอันนี้คือสิ่งที่ไม่ยืดหยุ่นแต่สิ่งที่ยืดหยุ่นก็คือจะต้องมีการสร้างความคิดที่สามารถเกิดการยอมรับมีการอภิปรายข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นจากแนวความคิดของแต่ละบุคคลด้วยนะครับว่ามันมีสิ่งที่ดีหรือไม่ดียังไงนะครับแล้วถ้า2องค์ความรู้เอามารวมกันแล้วมันจะดีขึ้นหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องมาคุยหรือว่าทำการทดสอบสมมติฐานที่เกิดขึ้นจากแนวคิดว่าเพื่อนในทีมงานคนนี้คิดอย่างนี้นะครับนาย A กับนาย B เป็นยังไงนะครับถ้านาย A ดีกว่าหรือ B ดีกว่าก็ต้องเลือกคนใดคนหนึ่งหรือว่ามันดีทั้งคู่แล้วเอามารวมกันความคิดที่เกิดขึ้นในเรื่องของความยืดหยุ่นก็จะเกิดขึ้นภายในทีมงานด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่ทีมงานจะต้องทำให้สำเร็จนั่นก็คือเรื่องของการบรรลุซึ่งเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้นะครับแต่ไม่ใช่เรื่องของการไปทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับว่าความคิดใครดีความคิดใครไม่ดีเราจะต้องมีการฝึกในเรื่องของการอภิปรายการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าแนวคิดของคนในทีมงานดีกว่าหรือว่าด้อยกว่าแล้วเราก็ใช้วิธีการอภิปรายนะครับว่าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของทีมงานเนี่ยได้รับการยอมรับภายในทีมงานหรือไม่นะครับมีอิสระในการคิดนะครับทุกขั้นตอนแต่ทุกคนจะต้องมีการอภิปรายแสดงถึงข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นจากแนวความคิดของตัวเองมีข้อดีอะไรบ้างสามารถต่อยอดอะไรได้บ้างแตกต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งก่อนอย่างไรนะครับแล้วก็เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรหรือไม่นะครับหรือว่าตอบโจทย์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากภายนอกอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นสามารถนำเอาองค์ความรู้เนี้ยไปต่อยอดทำให้องค์กรสามารถแข่งขันกับคนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันนั่นก็คือสิ่งที่บรรลุตามเป้าหมายแน่นอนครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับคุณผู้ฟังนะครับสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly นะครับได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นนะครับและถ้าหากมีข้อสงสัยรวมถึงอยากติชมรายการคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1นะครับหรือว่าทางโทรศัพท์หมายเลข02-282-5550นะครับแล้วก็ทางอีเมลหรือว่าทางจดหมายทางไปรษณียบัตรนะครับก็เขียนมาที่รายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับเลขที่399ถนน3เสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300นะครับแล้วก็กลับมาติดตามรับฟัง KM Weekly ได้ใหม่นะครับตอนต่อไปนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weeklyทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz